Urriak 31, hilabetearen azken eguna, osteguna, eta bi astean behin beti bezala. Eguerdi aldera, Lur eta Murmur irratsaioa, zuen irratietan. Arratsaldeon, David.
Kaixo, arratsaldeon, Miren. Ba, ondo aipatu duzu, urriaren azken eguna dala, gau baltza, gaur ospatuko da Euskal Herriko hainbat tokietan, eta bazkaldo horretik, eta gau baltza lotuz, eta batez ere, gaurko irratzaioan izpide izango dugun gaiarekin lotuta, ba, salda beroa, aipatu nahi dugu, salda beroa, lapikoak, sorginak, sortzaileak, eta gaua, aurrera bagoaz. Ba, ospakizun hau, urriaren 31eko gauean egiten da eta oso itxura berezia du, batez ere, hildakoen munduarekin erlazionatuta baitago. Gau honen jatorria zeltikoa omen da, eta badirudi Euskal Herrian ere antzinatik ospatu izan dela, baina misteriotzuki, 20. mendearen inguruan, festa hau ospatzaren ohitura galdu zela. Zein bat idatziren esanetan, ariman eguna ailegatzen zenean, umeek baratzetan aurkitzen zituzten barazkiak, ala nola kuiak, arbiak eta patatak, ustu eta aurpegi beldurgarriak mosten zizkieten gero piztutako kandela bat barnean sartzeko eta ondoren trapuekin jasten zituzten beldurgarriak izan zitezen. Hauekin egiten zuten ari buruz bi bertze daude. Baten arabera, umeek panpin antzeko hauekin beste ume eta nagusiak izutzen joaten ziren eta etxe-etxe eskatzen zuten. Bestearen arabera, panpin horiek etxe zein bideen ertzetan usten zituzten santu guztien egunean altzatzen ziren arima gaiztoak usatzeko. Dena dela, egun Halloween gauean egiten den jai zeltiar horretatik aterata dagoela esan genezake, eta horretarako, ba bueno, gonbitea luzatu nahi dugu, behintzat Euskal Herriko herri guztietan eta hiriko auzo piloetan esan genezake, ba, Euskal Arimen gauan erabiltzen diren arropaz jantzeko eta gaur gauean ateratzeko ia gauz orgindu honetan zerbait lotzen dugun eta.
Bueno, ba, gonbite hori jasota, esan desun bezala, hildakoen eguna denean, oso bizirik dauden beste batzuk ba, zerbait oso garrantzitsua antolatu dute, asteburu honetarako, ez? Eta sorginei buruz hitz egiten badugu, ba, erre ezin zenituen sorginen alabek izango dira antolatuko dutena Euskal Herriko jardunaldi feministak. Duela 20 urte baino gehiago antolatu ziren.
32.
Duela 32 urte antolatu ziren lehenengo jardunaldi feministak Euskal Herrikoak Leioan eta bertan 3000 emakume elkartu ziren. Aurten 2600 daude izen ematean, baina seguro askoz gehiago ere gerturatuko direla azken momentuan. Bota dugu urte osoa jardunaldi hauek prestatzeko, azken momentuetan ba, kolektibo, talde eta eragile desberdinak lanean daude, hainbat tailer, mainguru, solasaldiak eta espazio desberdinak antolatzen. Helburuen artean, ba, hausnarketa egin, eztabaidatu eta ospatu. Ez? Euskal Herriko mugimendu feministarentzat oso garrantzitsua den data bat.
Bueno, eta nola ez, ere emakume baserritarrak horre bertan murgilduta egongo dira, eta aurreko mobilizazioa handietan bezala, ba hor nahi dute, behintzat, euren oinatza modu sakon batean laga, eta horretarako izango da, ba, bueno, elikadura buru jabetza, ekofeminismoarekin edo feminismoarekin uztartuz, eta horretarako, ba, bueno, hainbat gauza kantolatu dituzte, eta bereziki jarri dute indarra, ba, jardunaldi horietan, ba, eskainiko diren elikagaietan.
Mm-hmm. Hori da, eta gainera, egongo dira, ez, adibidez, Etxaldeko Emakumeak taldeak agroekofeminismoari deitzen dioten hori aurkeztuko dute, bai, hasiko den mainguru horretan, tailer bat antolatu dute ere ostiralean goizean, eta Euskal Herriko Mundu Martxak egingo duen mainguru batean ere egongo dira, eta momentu guzti horietan azalduko dute zergatik ikusten duten hain garrantzitsua elikadurari buruz edo elikadura sistemari buruz hausnarketa egitea baita ere mugimendu feministan, ez?
Hori da, eta baina bueno, igual gu ez gara enbeste horretaz aritu behar, zeren horretarako badeko gu gonbidatu berezi bat, eta igual berari luzatuko dizkiogu galdera horiek, eta berak azalduko digu, hobeto, ba, bueno, nola antolatu den hori, basa gauzak egin dituzte, nola egongo diren presente, eta bar luze eta gozo bat.
Da hori da.
Bueno, ba, esaten genuen bezala, bihar hasiko dira ja jardunaldi feministak, Euskal Herriko jardunaldi feministak salda badago izenarekin, eta, bueno, ba, hainbat hildo landuko dira, baina beti zentroan landuko den hildo bat izango da bizitzak erdiguneratzea, ez? Eta erdiguneratze horretan, askotan esaten dugu ere, elikadura bizitzaren erdian jarri behar dela, ez? Horregatik, ba, lur eta murgun irratsaio honetan, tartetxo bat eman nahi diogu, horri, elikadura nola antolatuko den jardunaldi feminista hauetan, ze badakigu batzetik lan oso garrantzitsu bat egiten ari dela, eta horretarako, Banek Alborekin, hitz egingo dugu oraintxe bertan, telefono bestaldean dagona, kaixo, Bane?
Kaixo.
Kaixo, azalduko diguna egunon pixka bat, nola doan, ba, bi hiru egun horietan antolatuko den, ba, baskariak, ez? Orduan, Bane, nola antolatu zarete, badakigu ekoizle pilo bat antolatu zaretela baskari guztiak prestatzeko, nola izan da pixkat prozesua?
Bueno, ba, prozesua izen da, bueno, hasiera batetik pentsetan gendu gu bakarrik ingo gendula baskaria, hau da, milenatik. Ze, bueno, gonsan, bueno, gu bakarrik ez, baina bain gonsan tanteetan espazio handi bat hartzia, eta, ba, mili eta bosten pertsona hasiera bat erziela erostin matuta egon ziren talde hori, horretarako baskaria prestatzea, baina, bueno, ba, izen da oso prozeso politia, ze dimentzio horrekin lan eitie oso zaila da, ez oso infrastrukturak, eta, bueno, antolakuntzatik jaz izien beste osa batzu begiratzen, eta gugur aldetik bebai. Eta orduen, heldu ginen formula der batera, zala elkarlan nien aztie, talde desberdinekin. Eta, bueno, ba, elkartu gara zei talde, transformatu egiten duguna janaria, baina horren atzetik eskualde bakoitzan eta talde bakoitzak eldura beste ekoizlen gana. Eta zei talde horiek dira Sustraia Katarin, Artea Herriko Benta, bueno, Artea Zarea, horre mazkilu kontzerberak ere, faktoria Aieraldea faktorien ekintze faktoria eta Amilena kooperatiba apartatu eta hortutik agora eskerrak elur dauela dutik eta bergo horatzen dut
oso, baina gero lurrekin hitz egingo du
bai. Eta bueno, ba, eskualde bakoitzatik edo talde txiki horretatik ba, mobidu gara, zaretu gara ekoizle, inguruko ekoizlekin lan itzen. Eta, bueno, horrein bat dauz, eta bueno, horrein duguna bebai, nola erakutsi gure dugule lan hori, lan hau, zera, jardun aldietan. Zan mapa bat egin dugu, eta, bueno, hor ja agertzen dira izen guztiak, eta, bueno, amaraun hori erakutsiko dugule bebai.
Claro, eta hau oso garrantzitsua da, ez? Ze askotan bazkariko espazio horiek geratu dira, edo, bueno, lehen geratzen ziren igual espazio politikoetatik kanpo, ez? Hau da, debateak, hausnarketak, mainguruak ez dakiz zer, baina gero, bazkaltzera joaten ginenean, ba, igual ez genuen hainbeste pentsatzen, zer ari ginen jaten eta nola ekoiztu eta zegoen, ez? Orduan, hau da, ba, ez dakit aurrera pausu potente bat, ez?
Ba, egu hori batez de hori gure gendun errekuperatu, eta hemendik egin dana hori zen da, errekuperatu zukaldea bera, eta hondi nion ikusteotu urrengo baten handila oa izin aldala, edo beste modu batez planteatu aldala, baina, bueno, ikusitze demora giti dauela, ba,
yeah.
Lan handia hain da horrekin, ba, hiru egun hauetan, 1800 pertsona egunero jango da bena, bertako, osea, Euskal Herrian ekoiztuta dagoen, osea, elikagaiak dira. Orduen, eta bertan eginda, eta, bueno, gehienak emakumea gara bebai, eta, bueno.
Ba, ez bakarrik sukaldariak, baizik eta ekoizleak, ez?
Ekoizleak ere, emakumeak, gehienak emakumeak izenezko teba da, baina, bueno, proiektuetan eta hola, baina, proiektu amankomuneko proiektua dira eta zainduak eta osea ez dela bakarrik emakumeak eta gizi baizik eta proiektuak zainduak dira eta prozesuak ere. Bai, bai da, bueno, guk ondino, osea, atzeak ingendun azkenengo bilera pizkal banatzeko gauzak eta hola, baina bai izaten genduna jo ba honek erakusten da o Euskal Herri mailan einaldiela gauza pila bat eta bueno, guk sare potente bat indugu eta elikaturan inguruen batez. Gero beste zabaio batzuk etorriko diela be bai eta bueno, aurrera pauso handia ikusten dugu gupe bai. Eta hori gure dugu erakutsi, orduan lata pizkaten mongo dugu jardunaldi eta be bai.
Ondo, eta zer egongo da bazkatzeko, bane?
Ba, egongo da lehenengo eguna babarrunak, barazkiakin, bigar eta fruta, bertako fruta, Durangaldeko frutie, eta bueno, Durangaldeko, eta bueno, Valentziatik hori da, goza, mandarinak ikarri dugu zela kanpotik, baina, edo bigarren eguna dilista, barazkiakin, eta hirugarrena porrosaldia. Eta hor bai, fizka mugatu dugu plater bakarra nimentzinua gaitik. Eta denborak eta holan gaitik, baina, baina, bueno, plater, die plater oso nutritiboak.
Zeon, orduan zarete, sei proiektu kolektiboak antolatzen ari zaretenak, gehiago sukaldatzearena, baina sei proiektu horietatik beste ekoizle batzuekin kontaktuan jarri zarete, zuzenean erosteko produktu horiek, ez?
Bai, 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 bai. Ba, bueno, izendatu aldotzua ze bai, baina hori badau eskubarat, dau basortu, a ber, bai, hortzutik agora Europa ikusten dute.
Yeah.
Bueno, arteako sare guzti hori, gero kinak ba hemen inguruan Monika eta Gabi. Bueno, da kriston zerrenda. Gure bozu izan aldi dizut, ze hemen dagoen.
Ja, bai, bai. Bai, bai, baina bai. Bueno, oso esanguratsua dela, zenbat proiektu daudela eredu horretan, ez? Osea, azkenean martxan ari jartzen ari direla hainbat iniziatiba antikapitalistak edo behintzat eredu industrialatik kanpo sortzen ari direnak eta horrelako jardunaldi potente batzuetarako ere balio direnak, ez? Eta bueno, antolatzen zarete zuen artean eta erantzun hori egiten duzuela.
Bai, 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 holan da. Gara bai, bai.
Eta aipatzen zenuen, hasieran amilenatik pentsatzen ari zinetela hau dana antolatzia, ez? Edo behintzat lehenengo buelta hori ematia.
Bai, bueno, lehenengo jardunaldiko antolakuntzatik, bueno, harremana gaitik gugana etorri zien, eta hasiera baten hori, ba, sukalde eskolako zukalde bat erabiltzia pentsetan zan, guk ala ere pentsetan gendun beti elkar lanean eitia, ze klaro, ba, ez eta zukalde industrial baten zukaldatu, ba, gu azkenean milenatik hiru pertsona gara, eta ez gendun ikusten bape sostengarria, bai ez da gure bizitzarako, eta gainera banatzearen, bai, ez da tenen.
Bai.
Hori izan batez be, osea, banatzearen lan hau, eta, bueno, azkenien bertan bera geratu zan zukalde hori, eta orduen, bueno, topago genduen beste formula bat, ba, eta, bueno, azitalden azira baten betetan genduen bat, bikin konpartitzea, baina, bueno, ikusi dugu posibilik naldala beste batzuetik, bueno, promosatu dut egu zela beste talde batzuei, eta bueno, animatu ziren, eta hagu beti kontuan hartuta ian zein zeukan infrastruktura gertuena, eta erabili alizen zana, eta holan, ba holan, holan sortu zen zei taldeko.
Ja, eta igual azaldu dezakegu, igual lurrekin hitz egin dezakegu ere bere ahotsa entzuteko, dagoela hor zure ondoan, pixka eta azaltzeko Amillena proiektua zer den, ez?
Bale, ba, pasoko dugu.
Bale.
Lurrekin, bale?
Bale. Ba.
Bueno, ondo izan.
Berdin, zuri.
Bai, agur, nuzu bat.
Baxu.
Kaixo.
Kaixo, lur, zer moduz, arratzen.
Ondo, eta zu.
Ondo, ondo, oso ondo. Ba, komentatzen ari ginen, hasieran Amillenako proiektu kideekin kontaktuan jarri zirela jardunaldietatik, eta gero hau, bueno, kolektibizatu duzuela, ez? Baina igual, aprobetsatu dezakegu ja aukera, azaltzeko pixka bat zer den, daukazute hortik mobil bat edo, ez?
Bai, ja, bai, ja.
Listo. Bai. Ba, azaltzeko zer den Amillena, nola sortu den?
Bueno, ba, Amillena sortu zen, ba, pixkanaka, bazarritik munduran ezagutu ginen orain Amillena sortzen dugun irukideok, eta, bueno, ba, arrazoan kokatuta dago, eta ba, proposamena ba, nezatik abiatu zen, eta ba, berari lotu ginen, beraikin lotu ginen, Jose eta biok. Eta, hori, baina abia puntua, ba, apur bat, abia puntu edo kolektibo honena, bazerritik mundura ikastaran dago. Baina, gerora, baserriti mundura ikastara eman eta gero sortu dena, eh? Ba, hor egindako harremanetik eta ba, irurok bizitako prozesuak eraman gintuen gero, ba, honetan sartu nahi izatera, ez? Bide berri honetan.
Eta arrazolan zaudete, eta hau da, herriko benta edo antzekoa, ez?
Bai, funtzio hori betetzen du, bai. Hori baino gehiago da, hori izaten dugu beti, ez? Baina lokalak berak, ba, funtzio hori ere betetzen du, bai. Benda, jatetxe eta taberna funtzioa.
Bai. Eta jatetxean eta dendan, ba, hartzen dituzue produktuak ere, bailarakoak edo gertukoak diren ekoizleen gatik, ez?
Bai, zaiatzen gara hurbiltasuna lehenesten, prozesuen zaintza ere lehenesten, eta bai, apur bat agroekologiaren bidea egin nahi dugu, ez? Ja, produktu batzuk, ba, urrunetik ekarri behar ditugunak, ba, adibidez, bueno, urrunetik, bai, ba, gaz, olioa, ba, edo Nafarroatik, edo Andaluziatik, zolako... Baina hor bai zaiatzen gara behintzat prozesua zaindua izan dadila ziurtatzen, ba albada ba hori ba egon daitezen ekonomia sozial eta solidariaren eta eraldatzailearen baita, ma bueno, gure printzipioekin bat datatzen proiektuak eta jendeekin lotzen, ez? Baina bueno, beti ere da erreza eta TSD tabernako gaiekin horrik ez dugu, ba, zailtasun handia daudela, ez? Igual janariekin eta gu ba, landaremu batean kokatuta egoni, ba, nahiko hurbil dauzkagu nekazariak, abeltzainak, egia da, ba, daudela, ba, adibidez, ba, likoreak, eta ardoak, daude inertzia pilo bat, ba, bueno, horre ere ikusten da, ba, ze mugak dauden, ez? Praktikan. guztia gero praktikara eramateko. Baina inkluso daude ere elikagai batzuk, bazaia egiten zaizkigunak, oiaskoa, bueno, ba, bueno, hor ez, ba, pizkanaka bidea egiten, beste antzeko proiektuekin ere lotzen eta elkarlana sustatzen, ba, eta horretan gabiltza.
Claro, esaten duzu inertzia asko daudela, ba, komertzialen sareetatik ateratzen bazara, ez? Betiko komertzialak eramaten dituztela produktu asko, zaila dela topatzea edo asko, igual ez daukagu buruan, baina uste dugu hemen ekoizten direla eta errezak izan behar direla lortzeko eta gero ez da horrela, ez? Azten zarenean pizkat ikerketa hori egiten.
Bai. Ba, hori alde batetik eta gero jendearen ohiturak.
Aha.
Eta desioak, ez?
Claro.
Eta taberna batera doanean, bai, ba, zer nahi duen. Eta, ba, bueno, ba, guk eukiditu ardo ez ezagunak, igual jende askoren txatez ezagunak direnak, ez? Eta behar ditu, ba, beste tabernetan hartzen dituen horiek ere, bai. Eta, bueno, ba, hor ere prozesu, oza, guk hau lertzen dugu dena prozesu bat bezala, eta gu ere, ba, hemen eragile moduan, ez, maila batean. Baina lan hori gertatzen zaigu, gero ba dauzkagu ohitura batzuk, gusto batzuk eta bueno, ba gauza horietako gehienak ba gola gero ekologiatik kanpo daude, ez? Ba Radler Garagardoa, ez dakit, Limoia eta hor sortzen dira ere badidez. Kas limoiaren orde zer jarriko dugu? Eta hartzen zara bilatzen eta Alemaniako kas bat ekarriko dugu? Ba, ez? Hor sortzen diren ba kontraesan guztiak. Baina hor gabiltzen, bide horretan ez dauk hau Coca-Colarik eta horrek ere oso pozik gaude. Horre, zala. Jendearen harrera ere uste baino, obea, oza, uste baino asko zonagoa izan da, obea izan da. Bildur ginen, ez, ba, reakzioen bildur, eta, bueno, ba, zaiak ere ezberdinak inditu, Coca-Colaren adibide bat da, eta, bai, ba, bueno, ba, gauza, ba, zutan, uste dugu, ez, edo egiten ditugu gauzak jendeari gustatuko zaizkiolakoan, ez? Eta horren txudur du gauzan egiten eta gero barritu, ba. Batzutana, zentzu horretan hau zardia apur bat ere, bueno, ba, probatzeko ondo dago, ez? Eta, bai, unpozik gaude.
Eta udan edo ireki zenuten taberna dena, ez? Eta jatetzea, eta irukide zarete, nola antolatzen zarete, zaintza hori lehen hitz egiten genuena, ez? Prozesu guztien zaintza hori nola orekatzen duzu ez, olako proiektu bat, gainera, orain azaltzen dituzun, ez dakit zailtasunekin, ez? Osea, askotan ezagunak diren bidetik atera behar bagara, ba, zailtasun gehiago dago edo lan gehiago dago egiteko. Nola orekatzen duzu, ez dakit lana, zaintza, aizialdia, zer moduz moldatzen ari zarete?
Bueno, ba, hor daukagu gure erronka potolo, ema momentenetan. Bai, a ber, ba, bueno, egin duen gauza bat eta uste nahiko bueno, beharrezkoa izan dela eta eskertzekoa izan da gure behar izanak maigaineratzea etengabe, ez? Eta zaiatzea badanon artean horri aurre egiten, ez? Ba, ez dakit norraitek zeo zertarako denbora zehatzak behar behar du, ba, errespetatzea edo beste hon artean antolatzea. Baina egia da, horren ikus dugula lortu, ba, terian ezaten dugun hori praktikara pasatzea eta bizitza erdigunean jartzea eta ba hor daukagu gure erronka ze zenean ba bueno ba diruak agintzen digu momentu honetan oraindik ere ez eta imaginatzen dut horik proiektu askotan gertatzen dela askotan entzuten dugu eta hasierako oso zailak direla eta eta ja da ba gure denboraren gehiengoa hemen ematen ari garela eta hor ba badaukagula erronka potoloa ez praktikatik osea teoriatik praktikara salto egiteko. Eta, bueno, a ber, lortzen dugu gutxi barru.
Eta bain, zartu zarete, salda badago jardunaldietan, bazkaria prestatzeko 2000 pertsonentzat iaia.
bai, baina oso polita izaten ari da, eta, bai, egia da ere lana banatuta gauzak ere asko sobeto.
Bai,
ez? Irtetzen direla, azkenean, nik uste dut hor dagoela bakoetako bat, ez? Kolektibizatzea, Bai, lanak eta bai, ondasuna, dena ez, zekiz.
Bai, eta jardunaldietan bai. Parte hartzeko aukerarik izango duzue?
Bueno, ba, saiatuko gana, bai, bai, gutxienez goizetan, ze egongo erako jenaria prestatzen, eta bueno, milenan ere minimo bat egongo gara, hor lortu dugu ere, ba, beste, ba, bueno, ba, daukagun sarearekin ere minimo batzuk, bueno, zabali mantentzea benta bera.
Aha.
Bai, eta orduan arratsaletan, ba, tailer ematetik edo itzaldiren ematetik pasatzen saiatuko gara, bai. Bai, ba, daure asmoa apur bat gozatzeare bai ez bakarrik lan egitea.
Oso ondo, ba, orduan aprobetsatuko dugu publi pizka bat egiteko, nahi baduzu. Orduan, zabalik egongo da asteburu honetan, baina gero, beti dago zabalik taberna, bakarrik asteburuetan.
Badago, aste artetik domeketara. Uh-huh. Astelenetan izen dugu, hori da gure deskantze eguna.
Uh-huh.
Eta ordutegi aldatzen da, astean zehar eta asteburutan. Eta sukalde eskaintza ere egiten dugu oste egunetik domekara.
Uhum.
Gero azte arte eta azte azkenetan, orain urazkenean erabaki dugu janaririk ez ematea, ba, bat ez be, ba, denbora apur bat libreago edukitziko edo gutzen ez digun hauetan lasaiago egoteko eta beste lan bat egoteko. Bai.
Oso ondo, eta pixkanaka ere beste ekitaldi mota batzuk antolatuko dituzue, ez? Ba, itzaldiak edo, ez? Horrelako...
Beste ekitaldi parkatu?
Beste ekintza batzuk ere pizkanaka antolatuko dituzuela.
Bai, bai, hasi gara kontzertuak antolatzen. Itzaldirik orain ez dugu egin, baina afari musikatu bat egin dugu ere bai, bueno, bazkaria izan zen. Bai, hasi gara gauzak egiten eta gure asmoa da, holan programa bat osatzea.
Uh-huh.
Bai, gure, datorren urrengo kontzertu izango da ziurrenik azaron.
Uh-huh.
Bai. Baina ez dugu zehaztu data. Bai, baina antzulako neska batzik etorko dira jotzera.
Aha.
Eta bai, hori da urrengo kontzertua. Baina, bueno, badezkau ere beste zaio batzuko, bai, ba, bai. Eburuan.
Ba, oso ondo, bazkari musikatuak, kontzertuak, oso pinta ona dauka, gu egonda gara. Hor, arrazolako txoko horretan oso polita da, eta hemendik ere animatzen dugu, entzuten duen guztioi, ba, tartetxo bat ateratzia, eta, ba, ez dakit, buelta bat ematea menditik, eta gero geiztean, justo hor oso ondo kokatuta dagola, ba, bazkaltzeko, edo kafe bat hartzeko, edo dena delakoan.
Hori da.
Bale, Lur, ba, eskerrik asko, oso ondo jundadila dana,
eskerrik asko.
Salda dago eta purru salda egongo da, ez? Hirugarren egunean.
Bai.
Vale, pues a ver hortik ikusten dugun elkar eta oso ondo ibili.
Vale, berdin, mi esker.
Vale, Lur. Eskerrik
bueno,
asko.
Bueno, agur zuri.
Agur.
Agur.
Bueno, eta postrerako eta ondo bukatzeko, ba beintzat beti lurreta murmurretik egiten dizuegun, ba ekitaldien proposamenarekin bete dugu gure agendatzoa eta horra beintzat postrerako proposamenak. Azaroaren 9an zapatua goizeko 10etatik ordu biak arte antolatzen da ziberfeminismo, censura y erotismo en la red. Bertan, jorraitu nahi dituzte, ba, sexualitatearen inguruan, ba, dauden dogmas, nola jorratzen den interneten eta sare sozialetan, eta batez ere, ba, nola pertsibitzen ditugu mitoak, tabuak eta estereotipoak. Eta, bueno, ba, baita ere, hainbate gakoa jorratuko dituzte, eta erramentak eskainiko dira. Ba, tailer hau Lara Herrero, Maria Torre eta Noelia Maeso dinamizatuko dute eta plaza mugatua daude, beraz, apuntatu nahi badozue, izen ematea, urrengo, e-maila eta telefonoaren bidez, WhatsAppen bidez, hain zuzen. info@ekuadoretzea.org edo 676-272-429 WhatsAppeatu.
Eta salda badago jardunaldi feministekin nahikoa ez baduzu eta jarraitu nahi baduzu ba, gai horrekin lan egiten edo praktikatzen, beste tailer bat proposatzen dizuegu, autodefentsa feministari buruzkoa. Ester López Monjek izango da tailerra emango duena, eta nun Safo Eskolan, Zumarraga plazan, Bilbon. Eta noiz, azaroaren 16an, larunbatan, goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte.
Bueno, eta asteburu honetan ekitaldi potolo, polita eta feminista badaukagu Durangon, datorren asteburuan Bilbon ez da gutxiago izango. Ongi etorri festara, ongi etorri ekonomia ezberdin bat egin nahi dugunun ospaketara. Zer da hau? Hain zuzen, ba, ekonomia eraldatzailearen merkatu sozialaren ospakizuna. 8an eta 9an zabalguneko merkatuan ospatuko dena. 6 urtez egin ondoren, aurten festa giroan gatoz. Festa soka eta festa hau, ba, ekonomia sozial eta solidarioarekin egiten duten hitz jokoan nahi dute behintzat aipamentzu egin. Eta ba, festa soka izateaz gain, partekatu, ikasi eta ospatzeko lekua izango da. Aurtengo edizioan, hainbat gune tematiko izango dira merkatu sozialeko alternatiba ezberdinak ezagutzeko. Hau da, denda, etxea, sorlekua, etorkizuna, txosna, bizitza ardian, aldatu, erlazioak, escape room eta txikigune bezalako espazio ezberdinak dana ekonomia sozial eta eraldatzaileaz murgiltzeko eta ablaitzeko. Eta nola ez, bertan elikadura burujabetza leku berezi bat izango duela, ba, Bilboko hainbat eragileen bitartez, ekoizleak eta labore supermerkatu kooperatibaren bidez. Asi que animatu zaitezte eta ez astu datorren azaroaren 8an eta 9an, zabalguneko merkatuan edo ensantzeko merkatuan egun osoan jardunaldiz eta jardueraz betetako festa izango dugu.
Bueno, ba, beti bezala agenda topera. Ez? Nik ez dakit abiz ere egingo duzun zuk, baina ni bihartik aurrera ja Durangon emango ditut orduak.
Bai, hemen aspertu nahi duenak da, nahi duelako, hori argi dago, herri honetan ez dago geldirik egoteko modurik.
Hori da. Bueno, ba, ondo pasa, asteburuon izan, eta animatu, oraindik animatu esaretenak, emakumeak, izen eman, eta gerturatu Durangora, salda badago jardunaldi feministetara.
Eta gau berezi honetan, zuen herri, auzo eta leku guztietan, ba, gau beltza edo arimen gaua ospatzen bada, animatu zaitezte, behintzat gure herriaren tradizioetako bat berreskuratzen lagunduz.
Hori da.
Honegin, eta
agur.